Nothing.
Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shame.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Vetar duva. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Osmeh zato na lice i zanemarite vetar. Ipak smo jači. I dobrodošli u šetnju za sredu 10. januar i dobrodošli u naše trosetno talasanje. Ono što izdvajamo iz sadržaja današnje emisije je svakako priča o i razgovor zapravo sa Željanom Radojičić-Lučić, učiteljicom koja je ušla u najuži izbor svetskog takmičenja za najboljeg učitelja Global Teacher Prize. Željana je finalistkinja postala zahvaljujući svojim projektima Kreativna učionica i Magično selo, iza kojih je njena ideja i moto da su učitelji vilenjaci, čarobnjaci. I zato kažu iz njene učionice: "Đaci nikada ne žele da izađu." Podržimo je. Prva priča u današnjoj šetnji, prva gošća biće Gordana Topić, kustoskinja likovne redakcije Kulturnog centra Beograda i koordinatorka nagrade Lazar Trifunović, stručne nagrade istoričara i teoretičara umetnosti, koja će biti dodeljena 14. januara u Kulturnom centru Beograda uz priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije. Dakle, obe nagrade, nagrade i priznanje za 2017. godinu. U studiju će nam se tokom šetnje pridružiti i Marko Kačarević, član sastava Pravoslavni pojci, koji će govoriti o specifičnoj muzici koju izvode, kako je približavaju najširoj publici, o svom radu i svojim koncertima. Sa vama danas ton majstor Žarko Boban, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Katarina Epštejn, ja sam Tanja Zeljković.
Come on, and the taste of honey's worse than that at all. A little girl in that case.
10:10, slušate Šetnju, Radio Beograda 1. U 10 u Novom Sadu izmereno je 5 stepeni, koliko je i u većem delu Vojvodine, i na Paliću, i u Somboru, i u Kikindi, i u Banatskom Karlovcu. U Valjevu je 6 stepeni, Loznici 7, Kragujevcu 8, u Beogradu samo 5 za sada, Negotin 2, Zlatibor 7, Kopaonik 3, u Nišu je 9. A mi krećemo našu priču i prvi razgovor i prva gošća je ovde, kao što sam i najavila, Gordana Topić, kustoskinja likovne redakcije Kulturnog centra Beograda i koordinatorka nagrade Lazar Trifunović. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Hvala i vama na pozivu.
Ja sam negde na početku emisije rekla da će i nagrada Lazara Trifunović i priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za prethodnu godinu, sad već je prethodnu, 2017. biti svečano uručene u nedelju 14. januara. Dobitnici su poznati.
Jeste, 14. januar u 12 sati, to je tradicionalno ovaj dan kada se već 25-26 godina dodeljuju stručne nagrade istoričara umetnosti. Kao što ste rekli, nagrada Lazar Trifunović, koja se dodeljuje za prethodnu kalendarsku godinu, znači za 2017. godinu, za dostignuće u oblasti likovne kritike i teorijskog razmatranja savremene likovne i vizuelne umetnosti, i nagrada za društvo koje je godinu dana mlađa, pa ove godine imamo 25. put da dodeljujemo nagradu Društvu istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu u prethodnoj kalendarskoj godini, koja se odnosi, znači, na jedan kompleksan pristup autorskom radu, znači kroz tekst u katalogu, esej, zatim novu muzološku postavku, prateće sadržaje i, znači, apsolutno jednu novu komunikaciju sa javnošću.
Hoćete li reći ko su dobitnici?
Jeste, evo da kažemo odmah, dobitnici nagrade Lazar Trifunović su dr. Dragana Kovačić, ona je muzejski savjetnik u Narodnom muzeju u Beogradu. Ona je dobila, znači, nagradu za knjigu Sedam otkucaja, crtež u prostoru moderne. To je sam izdat, autorka je sama izdala, i to je u stvari njen doktorski rad, a nagradu deli sa doktorkom Anom Bogdanović, koja je istraživač saradnik na katedri za modernu istoriju umetnosti grupe za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, koja je dobila nagradu za studiju u ovoj monografiji Marko Čelebonović, to je izdanje Galerije Rima iz Kragujevca, a njena studija je naslovljena Nekoliko razmišljenja o pogledu predmeta u slikarstvu Marka Čelebonovića, i to je jedno novo čitanje Marka Čelebonovića.
Je li teško bilo izabrati? Kakav je izbor bio?
Pa znate kako, mi negde onako krenemo u novembru mesecu i kao, jao, šta smo radili, napravimo taj neki osnovni spisak. Pošto se to radi za celu Srbiju i članovi žirija su istoričari umetnosti, kritičari, teoretičari, kustosi, znači iz Beograda, iz Srbije, iz Vojvodine. Ovoga puta to su bili dr. Jasmina Čubrilo sa katedre za modernu istoriju umetnosti, zatim Čeda Janičić, muzejski savjetnik Gradskog muzeja Sombor, i dr. Maja Ćirić, nezavisna kustoskinja. I onda krenemo sa čitanjem, i to je, znate, onako danonoćno čitanje, mislim, ja čitam zajedno, pošto sam koordinator nagrade, moram da pratim šta članovi žirije predlažu i kako razmišljaju. Čitam paralelno sa njima i to je bilo 30, preko 30 u stvari priloga, i to različitih, znači, formata, od likovne kritike, eseja, do istoričarsko-umetničkih radova. Tako da nije baš bilo lako, nije bilo lako ni ovo završno razmatranje, kada vi negde onako razmatrate,
morate da prelomite,
jeste, i mora da se prelomi, mislim, a bilo je baš onako vrlo ozbiljnih kandidata.
I to sam htjela da vas pitam, na kom je onda nivou ta umetnička kritika i uopšte razmišljanje i promišljanje kod?
Pa znate kako, kad je nagrada Lazar Trifunović osnovana, 1993. godine, a osnovala je 7 stručnih institucije, udruženje, i ajde to da kažemo, znači Grupa za modernu istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, zatim Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti u Beogradu, ULUS, udruženje likovnih kritičara koje su međuvremeno izgubilo, prestalo da radi, zatim Društvo istoričara umetnosti Srbije i Beogradski program RTS-a. Ta nagrada je pre svega bila namenjena za likovne kritici. Međutim, u 90. godina je bilo dosta kritike i u novinama i u medijima kako se to područje likovne kritike sužavalo. Mi smo onda 2002. godine malo proširili naš pravilnik, znači ne dodeljuje se nagrada samo za likovnu kritiku, nego za teorijsko razmatranje, za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene likovne i vizuelne umetnosti. To je bilo nevinovno, jer znate, onda nije sve likovna kritika, nego imamo likovnu kritiku, esej, istorijsko-umetničku studiju koja se odnosi na ta nova čitanja nacionalne moderne. Tako da
stanje sada?
Stanje sada, pa znate, onako svi negde kukamo da nema para, da se prostor likovne kritike sužava, ali isto tako onda se javi neki novi, i tu je primer naše kolege, evo ja sam rekla ko su dobitnici, ali na primer Saša Janjić je izvanredan, imao izvanredan tekst u monografiji o Džoniju Rackoviću, ali isto tako otvoren je novi prostor za likovnu kritiku u novom magazinu RTS-a koji ide na drugom programu Kulturni centar, i Saša Janjić tu ponudu izvanredno iskoristio i on vrlo suvereno vlada, mislim pravi jedan izvanredan izbor, znači onoga o čemu govori, znači o izložbi koju za koju radi recenziju, a isto tako to radi na jedan suveren način. Tako da na neki način prostor se zatvara, ali nešto drugo se otvara. Evo, na primjer, i tu knjigu o Džoniju Rackoviću izdao je Remont, znači nezavisna umetnička asocijacija ove godine, a na primjer ova knjiga, monografija Marka Čelebonovića, to je knjiga koja je izašla sad drugom polovinom decembra meseca, to je jedna vrlo ovako debela i opsežna studija, mislim da ima oko 600 strana, tako, sa jako mnogo prijeloga, više naših kolega. To je izdala Galerija Rima iz Kragujevca, to je takođe privatni sektor. Tako da ono što nedostaje, to je generalno novac za kulturu, pa između ostalog i za tu izdavačku delatnost i prostor za veći prostor za likovnu umetnost, bez obzira što mi imamo i te galerije i muzeje, ali svi mi radimo sa veoma skromnim budžetskim sredstvima. S druge strane, postoji ta nezavisna scena, snalazimo se i jedni i drugi se nekako snalazimo.
I nekako ta nezavisna scena kao da se sve više razvija u svim vrstama.
Pa to je u redu, jeste, to je u redu. Jako mnogo, ja znam, mojih kolega i mlađih kolega u ovoj struci istorije umetnosti su izvan institucija, ali kad živite u velikim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš, gradovi u Vojvodinu gde postoje institucije, galerije i muzeji, vi zaista možete da radite i, mislim, imate ideju, imate projekat, participirate za sredstva ili u gradu ili i radimo svi sa minimalnim sredstvima kao institucije, pa se onda kao dobra domaćica što sam malo para skuva dobar ručak, je tako i mi uradimo izložbe i projekte sa relativno skromnim sredstvima.
Kolika je posjećenost izložbe?
Pa, pošto ja dolazim iz Kulturnog centra Beograda, mi imamo 3 galerijska prostora, znači likovnu galeriju.
Na to vas i pitam, jer često i najavljujemo izložbu u KTB.
Znači, to je najstarija galerija, evo 58. godina kako radimo od 61. godine. Mi imamo dobru posjećenost, ja hoću da negde da verujem da je to i zbog programa koji radimo, jer evo svake godine sad je Politikina nagrada, pa u tih top 10 za Politikinu nagradu uvijek imamo od 2 do 4 izložbe koje dolaze iz Kulturnog centra Beograda, i mi smo jako srećni uvijek zbog toga, jer nam je i to neki reper kako radimo. Posjet, ali je pozicija također jako bitna. Mi se nalazimo u toj gradskoj zoni, u Knez Mihajlovoj ulici, tako da imamo, posjeta je u redu. Ovih godina kako su muzeji bili zatvoreni, naročito imali smo problem sa mlađom posetom, znači mi vodimo evidenciju, mi vodimo znači ovaj za svaki dan, svaka dva sata, pol, onda godine starosti, po toj starosnoj strukturi i mi imamo našu standardnu posetu da su to ljudi negde ovaj, srednje starosne dobi, uglavnom ljudi iz struke, ljubitelji umetnosti, ali u prozeku ajde da kažem da je na primjer posećenost u likovnoj galeriji oko ovaj, 2000 posetilaca za ovaj, 13 nedelje, odnosno za 18 radnih dana. S tim da je nepisano pravilo da ono što je tradicionalna disciplina kao što je slikarstvo, skulptura ili crtež, da to ima mnogo veću ovaj posetu nego, na primjer, video radovi, video instalacije, digitalna umetnost. Evo sad smo imali baš Nemanju Lađića koji je ušao, koji je mlad umetnik i ušao je ovaj, u tih 10 za ovaj, politikinu nagradu, što je fantastičan uspeh, ali mi smo imali posetu oko 1000. Tako da ovaj, to nam je reper. Fotografska galerija na spratu, pa je malo ljudima potrebno, znate, ono i popeti se do prvog sprata. Ona je namenjena samo i isključivo fotografiji i galerija Podrum se bavi video umetnošću, digitalnu umetnošću, znači novim medijima. Ona je black box, da tako kažem, stručno, odnosno crna kutija i bavi se međunarodnom scenom. Tako da, evo i ove tri nove izložbe koje sad otvaramo u petak 12. u galeriji Podrum biće novi francuski video. Gore nam dolazi izložba iz Rijeke, savremena fotografija u Hrvatskoj, a ovdje u likovnoj galeriji sad u petak 12. otvaramo izložbu Kritičari su izabrali, koji ima veze sa nagradom Lazar Trifunović i laureat nagrade, pored znači medalje sa likom Lazara Trifunovića, tog novčanog iznosa nagrade, dobija i mogućnost da napravi izložbu, svoju autorsku izložbu u programu likovne galerije, i to se tradicionalno od 67. godine održava svake godine u januaru mesecu. Tako da ove godine Radonja Leposavić u okviru Kritičara radi izložbu posvećenu Branku Vučićeviću, našem scenografu, filmskom kritičaru, prevodiocu Paper Movie, znači Branko Vučićević Paper Movie, i imaćemo fantastične goste i filmski program od Karpa Godine, Dejana Kršića iz Zagreba, iz Slovenije, Pavla Levija koji dolazi iz Amerike. Mislim, baš će onako, to možemo da pričamo nekom drugom prilikom, do kraja januara biće izvanredan program i za dušu i zaista onako nešto da se nauči u Kulturnom centru Beograda.
Onda ćemo se družiti još. Hvala vam što ste bili danas sa nama. U studiju Radio Beograda 1 bila je Gordana Topić, kustos likovne redakcije Kulturnog centra Beograda i koordinator nagrade Lazar Trifunović, 10:23.
znate ko donosi poklone za novu godinu. Deda Mraz, ali šta se dešava kada Andersen i Deda Mraz zamene mesta? Počinje neverovatna božićna avantura. Upregnite svoje sanke i spremite se za, po svemu, poseban božićni film. Deda Mraz na zameni u bioskopima od 11. januara. Distribucija Megacom Film.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Gotovo, kraj, prošlost. Istorijska rasprodaja u svetu tepiha narednih dana ide u završnu fazu. Još preko 8000 kvalitetnih tepiha mora napolje. Profitirajte na do sada neviđenim popustima do 76% samo u januaru. Svet tepiha Beograd, Zemun. Više na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Kornelije Ičin, profesor ruske književnosti i kulture, govori o tome zašto voli knjigu pesama Danila Harmsa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Stand in the middle of the floor, my baby, my girl.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ali moramo da počnemo razgovor. Marko Kačarević, pravoslavni pojci, danas sa nama. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Dobrodošli. Hvala. Šta slušamo ovo, Marko?
Ovo je numera Noć u Hilandaru, koja je izvedena 2015. godine na našem drugom beogradskom koncertu na Kolarcu. Pesma koja govori o Hilandaru, o samim monasima na koji žive na Hilandaru i ono čemu se oni mole, tačnije pominju ceo taj neki srpski rodoslov u toj jednoj pesmi, koja je jako lepa, bogomoljačka i onako umiruje i ulepšava čoveku dušu, zaista.
I to jeste neka vrsta muzike koju vi zapravo izvodite i od koje ste i krenuli neke 2011.
godine. Krenuli, bravo, upravo to. Mi između ostalog danas negujemo i nacionalnu i etno muziku, ali počeli smo upravo sa duhovnim, zato što smo mi teolozi, onda to neko normalno da imamo taj naš koren duhovnosti i da pevamo tu duhovnu muziku.
2011. dakle, kao akapela sastav, vaš četvorica.
Tako je, naša četvorica kolege sa fakulteta, darom za pesmu koju posjedujemo, rešili smo da ulepšamo crkvu na bogosluženje. Uh-huh. Onda se ideja rasla, je ta neka želja da napredujemo, ne samo da pevamo duhovnu muziku, već i nacionalnu muziku, kako smo krenuli. I onda se naravno i broj članova povećava u našem akapela sastavu. Onda smo bacili i devojke da ulepšaju i samim tim kada smo dodali devojke, onda smo od njih naučili i tu neku, da kažemo, etno muziku, uh-huh, koju one posjeduju i znaju, naučile su, tako da onda smo mi učili od njih etno muziku, one od nas duhovno, nacionalno, tako da eto, nekako smo se dopunjavali godinama. Onda je 2013. godine na naše zadovoljstvo naš trud i rad, zalaganje, prepoznao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i dao nam blagoslov u daljem očuvanju srpske tradicionalne muzike, zato što nažalost danas mladi ljudi radije će pevati po kafanama ili bilo gde, nego čuvati ono što je zaista, što se prenosi sa kolena na koleno. Meni je drago, radostan sam da danas ne samo što smo mi mladi izvođači, već imamo i mladu publiku. Izborili smo se za ovih 6 godina da imamo mladu publiku koja dolazi na naše koncerte, koja rado sluša i naravno kopira ono što mi radimo, tačnije prisvaja, usvajaju one naše aranžmane koje mi uradimo na tu neku tradicionalnu pesmu. Tako da, eto, ponosan zato što smo uradili nešto veliko za 6 godina. Kažem, ponavljam, te 2013. godine nama je blagoslov njegove svetosti mnogo u svemu, tačnije nam znači taj njegov blagoslov. Imali smo onda inspiraciju, još veću želju da napredujemo, da što više ljudi čuje za nas, za ono što mi radimo i na način na koji mi radimo. I naravno da predstavimo, da pokažemo da je srpska tradicionalna muzika bogata muzika, da nama ne trebaju strane melodije, imamo, da smo prebogati, da možemo da koristimo i naše stare melodije, koje su jako lepe u drugim tekstovima, ne mora to da bude taj isti tekst koji je napisan, možemo da budemo jako kreativni. Mi se naravno trudimo da čuvamo uvek originale, da nešto, samo da uradimo naš aranžman zbog više glasja, tako da drago nam je da u svemu tome ljudi koji žele da se priključe našu sastavu je sve veći i veći, naravno koliko nam to budu mogućnosti dozvoljavale, tako ćemo i zaista i primati naše članove. I evo danas možemo da predstavimo, da najavimo naš 4. beogradski koncert koji je 12. januara na Kolarcu. Sa ponosom to mogu da kažem, zato što ljudi zaista žele taj naš godišnji beogradski koncert koji mi pravimo. To je uvek spektakl, to je uvek domaćinska neka atmosfera, tradicionalno jedne muzike, ali tog srpskog gostoljublja na koje mi negujemo ne samo srpsku, uh-huh, tradicionalnu muziku, već upravo i srpsku tradiciju, gde je gde je upravo to gostoljublje kod Srba najbitnije. Tako da, još jednom kažem i pozivam sve vaše slušalce da dođu, da zaista vide, ko nije čuo, naravno, da nas dožive na pravi način, nas mlade ljude, i da počnemo svi zajedno da čuvamo ono što su nam preci ostavili, a mnogo su nam ostavili, i mi iz nekog razloga, nažalost, mislimo da tradicionalna muzika, da su to bake koje nariču i tako dalje, zaista nije tako, to su prelepe melodije i još lepši tekstovi. Tako da savjetujem i pozivam ovom prilikom da ljudi zaista dođu na Kolarac 12. januara u 19 časova, da uživaju i ne samo da slušaju neke mlade ljude koji pevaju, već da se druže. Mi u šali kažemo da nemamo VIP zvanice. Naravno, nama je svako ko dođe ta neka VIP zvanica. Mi ne pravimo razliku zaista među ljudima, pravimo to neko srpsko gostoljublje za sve ljude koji dođu, druženje sa svima, tako da nama koji koncert traje 2 sata, druženje nam traje još toliko, što je jako bitno, i zbog toga publika koja dolazi iščekuje naše uvek koncerte, zato što zna kakva atmosfera je zaista i za vreme koncerta i posle koncerta, ono pravo što bi trebalo svaki Srbin da ima.
Hvala što ste bili gost šetnje Radio Beograda.
Vama veliko hvala na pozivu, pozdravljam vaše slušalce.
Marko Kačarević bio sa nama i slušamo Pravoslavne pojce.
Kraj izvora crni gavra svete, o srpskoj zemlji nezvanje dovete, o mili Bože, nisam ga ni sluti.
Slušate Prvi program Radio Beograda.
Aplauz za pravoslavne pojce, ali veliki aplauz i za našu dragu učiteljicu za koju svi navijamo i koja je finalistkinja svetskog takmičenja za najboljeg učitelja Global Teacher Prize, Željenu Radojičić-Lučić, koja je sada putem telefona sa nama. Željena, dobar dan.
Dobar dan, želim pre svega vašim slušalcima da čestitam praznike, da im poželim sreću 2018. i da budu radosni kao što sam ja evo danas.
I kao što su vaši đaci, jer kažu da, da učenici drugog razreda osnovne škole Milan Rakić u Banji Vrujci ne žele da izađu iz te magične i učionice i da ostave svoju čarobnicu i učiteljicu Vilenjaka. Kako ste to postigli?
Pa evo nekih 15 godina deca u Banji Vrujci imaju tu privilegiju da uče u toj jednoj neobičnoj učionici. Ona je u stvari sasvim obična učionica, možda za neka svetska merila, ali za neka naša ovdašnja ona jeste neobičnija i kreativnija i ona jeste jedan prostor u kojoj se deca osjećaju ugodno, a i svima nam odraslima, ukoliko je ugodno u nekom ambijentu, mi ćemo se tu i duže zadržati.
Dakle, ajde sada da se vratimo na povod našeg razgovora. Dakle, ja sam Global Teacher Prize, dakle, svetsko takmičenje za najboljeg učitelja. Izabrano je 50 finalista, što uopšte nije veliki broj, s obzirom da je reč o takmičenju na globalnom nivou i vi ste među njima.
Da, ovo takmičenje znači je zaista jedno veliko i ozbiljno takmičenje i to je takmičenje kada su recimo nastavnici u pitanju, to je u rangu Nobelove nagrade, znači Nobelova nagrada u obrazovanju. I ja evo sad svih ovih dana dok primam čestitke, svi mi kažu kao ej sad navijamo za kao ulazak u top 10 pošto takmičenje i dalje traje, jer sam ja nominovana sad i za top 10 i onda se ja nastavim i kažem Bože koliko smo mi onako neskromni, jer ne možemo da shvatimo koliko samo država na svetu ima, koliko nastavnika na celom svetu radi i naći se u tom broju od 50 najboljih nastavnika na svetu, mislim da je to zaista privilegija, čast, ne samo za mene lično, to je sasvim nebitno, mislim da je privilegija za Srbiju i srpsko obrazovanje i svega, jer ja jesam taj eto laureat ili predstavnik ili kako već da ga nazovemo, znači kada se sportisti u svetu takmiče i kada predstavljaju svoju zemlju, mi onako zdušno svi navijamo za tog jednog i meni je jako drago što i javnost Srbije i što mediji na kraju i vaše interesovanje današnje pokazuje da je obrazovanje bitno.
Mislim da je to čitava poenta i da to ne bi trebalo da zaboravimo. Dakle, ne samo da se ponosimo željenom koja je naša i da budemo srećni i naravno da nije mala stvar ući među 50 učitelja u čitavom svetu, ali mi želimo da uđete među 10 pa i da pobedite to svakako navijamo za to, ali da se vratimo dakle tim vašim projektima i time što vi radite zapravo na polju obrazovanja i načinu na koji radite pre svega. Dakle, projekat Kreativna učionica i Magično selo kao nešto do sada neviđeno ovdje i potpuno drugačije.
Pa da, ja vodim više nekih projekata, ali to Čarobno selo istina jeste, to su zapazile i ove sudije, 90 sudija iz cijelog sveta je radilo procenu o negde, kažu, blizu 40.000 nastavnika, odnosno 40.000 nominovanih je bilo iz cijelog sveta. I oni jesu moju biografiju izdvojili, znači tu neobičnu učionicu i Čarobno selo. Iako ja recimo pored Čarobnog sela imam i taj veliki festival, najveći obrazovni festival u ovom delu Balkana, Kreativna čarolija, koji nastavnici i deca jako vole i poštuju. Ali Čarobno selo jeste jedan projekat koji je finansirao UNICEF 2012. i koji je uspeo onako da traje sve ove godine, jer ti projekti koji se rade u obrazovanju, oni su nažalost uglavnom kratkoročni, ograničeni nekim godinama, mesecima i čim nestane entuzijazma, to se i gasi. Međutim, Čarobno selo je postalo održivo zahvaljujući upravo toj oduševljenosti dece i nastavnika, kako iz Srbije, tako iz regiona, jer mi imamo zaista dosta dece iz okruženja koje posjećuju tokom proleća i leta Čarobno selo.
Kako reaguju đaci, s obzirom da znaju da ste vi kandidovani, razumeju li oni smisao toga, šta vam kažu?
Pa ja te, evo sada često u meni imam priliku da podelim to da svi učenici vole tog svog učitelja, tu svoju učiteljicu. I oni su sad čuli da jeste njihova učiteljica negde prepoznata u svetu i oni jesu ponosni, ali ja sam za njih i bila najbolja. Tako da sam ja već osvojila i to prvo mesto u svetu. Znači, ja sam već najučiteljica, kako oni kažu, najboljenija učiteljica na celom svetu i onako svaki dan me zatekne nešto na tabli, napišu na tu temu. Evo jutro sam, znači, dolaze, devojčica mi donosi neko pismo, neku čestitku sa nekim pokončićima, sa nekim džepovima, punim nekih divnih poruka. I ja sad čitam i čitam naglas i kao učiteljica ja sam primetila da svaki dan neko vama donese neku čestitku i nešto lepo da vas obraduje, jer vi znate šta to znači, pa stoji znak pitanja, pa onda ona odgovara, to znači da vas svi mnogo, mnogo volim. To su te poruke koje deca na tom uzrastu šalju, ne samo učiteljice Željane u Banji Vrujici, nego učiteljicama po Beogradu, Novom Sadu, Čukarici ili Vranju, znači sasvim je sve.
I gde ćete bolju nagradu? Čini mi se tako i bolji podstrek za neki budući rad i za više entuzijazma u poslu, jer znamo svi u prosveti male plate, svi smo negde na nekim mukama, ali kada se ima volja, onda se to tako i vraća i prepoznaje
da,
i vraća.
Da, to se tako vraća, ali opet sa druge strane sama ova nagrada Global Teacher, ona je zatelasana upravo zbog toga što je u svakoj zemalja sveta negde obrazovanje na margini, odnosno u najvećem procentu zemalja. I želja tog pokretača, uopšte te vake fondacije koja ovu nagradu i finansira, je upravo to da se obrazovanju počne pričati u pozitivnom smislu, da mediji počnu primećivati te neke pozitivne primere iz obrazovanja, da negde oni negativni primeri koji jako, jako privlače pažnju medija ostanu skrajnuti, da budu naravno rešavani, ali da ne budu rešavani kroz medije. I to jeste negde i moja poruka prosto donosiocima odluka, znači da se bave malo više dobrim primerima iz obrazovanja, da dobre primere iz obrazovanja možemo videti svi mi, znači nebitno je gde živimo, da za njih čujemo, da ih delimo po društvenim mrežama, a da ono što je ružno što se dešava u obrazovanju, kao i u svakoj na kraju krajeva profesiji, rešava mi u obrazovanju, nikako da to ne rešavaju mediji.
Tačno. Hvala vam što ste se uključili u program Radio Beograda 1. Bila je to Željana Radojičić-Lučić, učiteljica iz Banje Vrujici, nominovana, dakle finalistkinja. Našla se među 50 najboljih učitelja na svetskom nivou, navijamo za nju. Ovo je bila Šetnja Radio Beograda 1, čućemo se nešto kasnije.
Situations at the door, so grab somebody and get your ass on the floor.